Sveiki, mėly radio klausytojai. Sveikiname šiandien beveik ypatingą dieną. Tai yra mokytojo dienos išvakarėse beveik. Ir ta proga šiandien studijoje kalbėsime apie mokytojus ir ką reiškia būti mokytoju. Šiandien prie mikrofonų yra Garstyčios grūdelio bendruomenės narių ir taip pat jiems prijaučiančių. Garstyčios grūdelis tai yra katalikiškos krypties vaikų darželis, kuris šiemet auga į pradinę mokyklą. Aš esu jo vadovė ir bendradarbė Sigita Lanauskienė, o kartu su manim šiandien studijoje yra Garstyčios grūdelio mokytoja Šarūnė Liuizienė. Labas, Šarūnė.
Labas, Kita.
Taip pat į svečius atėjo neformalus švietimo mokytojas ir robotikos mokytojas Rokas Žilinskas iš KTU inžinerijos licėjaus.
Sveiki.
Sveikas, Rokai. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad šiandien sutiko dalyvauti laidoje. Aštuonių vaikų mama Gitana Karoblienė, ji yra teologė, gerojo ganytojo katechetė. Ir iš tikrųjų mes ją pažįstam, nes du jos anūkai buvo mūsų auklėtiniai, Garstyčios grūdelį, tai mes džiaugiamės, kai Gitana vis ateidavo su jais. Ir matydavom, kokį lobį Gitana savyje turi. Tai labą dieną, Gitana.
Labą dieną.
Visus iš tikrųjų galėčiau pagirti ir visus va, taip gražiai apibūdinti, bet jie patys apie save dabar truputį papasakos. Nes pirmiausia, tai kai kalbam apie mokytojus, dabar dažnai girdžiu tokią problemą, kad vyresnieji mokytojai, vyresnioji karta, na, jau išeina užtarnautą poilsį, jau atidirbo ilgus metus mokykloj ir kartais jaunieji, kurie ateina, jie labai trumpai pabūna mokykloj, nes supranta, kad viena vertus sunkus darbas, o kita vertus atlygis galbūt jie galėtų kitur uždirbti daugiau. Ir dėl to matom, kartais tokiu atveju porą metų padirbo ir žiūrėk, jau išeina arba būt ko repetitorium, arba visai kitą darbo sritį. Tai noriu šiandien pirmiausia iš tikrųjų, vat, ką nuo ko pradėti, reikia pasveikinti. Mokytai, mėly mokytai, sveikinu jūs, džiaugiamės jumis, dėkojam, kad ugdot vaikus, darot beprotiškai svarbų darbą ir tikrai sunku. Ir, tai va, pirmiausia, sveikinam. O antriausia, tai tie, kurie čia studijoje yra mokytojai, labai noriu, kad papasakotumėt, kodėl pasirinkot šitą profesiją? Žinau, kad bent jau Šarūnės į toks netiesus kelias buvo šitą profesiją.
Taip. Gerai, tu sakai, nebuvo jis tiesus tas kelias, gal klystkelis galima būtų pavadinti. Ir smagu, kad kalbė apie tą problemą, kad jauni žmonės pasirinkę mokyto profesiją nebūtinai dirba pagal tą savo pasirinktą profesiją, tai aš esu tas toks standartinis atvejis. Ta problema, pavadinkim taip, nes irgi pasirinkus buvau mokytojo profesiją, anglų kalbos mokytojo profesiją ir dar besimokydama pradėjau dirbti anglų kalba, tarptautiniai įmoniai su logistika iš pradžių, po to perėjau dirbti į finansinės operacijas teikiančią irgi tarptautinę įmonę anglų kalba dėl tavo išvardintų priežasčių, dėl geresnio atlyginimo, tiesiog nebuvo tokio apsisprendimo, kad būtinai čia dirbti tą mokytoją, o ėjau ten, kur kvietė ir gerai sekės ir dabar turbūt dar tebedirbčiau kažkur panašioj srity, bet įvyko taip, kad užėjo COVID pandemija ir mes tuo metu teikėm tas finansinės operacijas ir prasidėjo pirmieji ribojimai, tokios gazdinančios šnekos, kaip čia tam tikri sektoriai pradės griūti ir iš tikrųjų taip ir atsitiko, kad mūsų skyrių Lietuvoj pradėjo mąstyti uždaryti ir tada jau ir darbuotojom teko galvoti, ką mes šį toliau darysim ir aš atsimenu save, kad 11 valandą vakaro įlindau į užimtumo tarnybos puslapį pirmą kartą gyvenime, dar iki tol neteko ir ieškau, kur čia ta skaičiuoklė, kad pasiskaičiuočiau, kokia bus ta mano bedarbio pašalpa ir taip akies krašteliu pamačiau skelbimą darbo, kad ieško Montessori mokytojos, o apie tą Montessori mokytoją buvau girdėjus dar studijuodama, tokia nuostabi buvo dėstytoja, kuri tikrai mums visą paskaitą išdėstė apie tą metodą ir pabaigė taip, kad labai geras metodas, bet čia yra utopija, neįmanoma to pasiekti ir aš patikėjau tą dėstytoją ir nuėjau savais keliais, bet atsivertus tą skelbimą, man jau pats skelbimas patiko, pradėjau domėtis, kokie čia tie principai, kaip čia viskas veikia tą metodą ir taip atrodo skaitai ir tiesiog atliepia tavo vidinės vertybės ir aš atsimenu, pradėjau skaityti ir nebegalėjau sustoti ir susirgau tą vadinamą Montessori maniją. Yra tokia liga, tai va jinai tęsis jau dabar nebesuskaičiuosiu kiek tų metų. Ir iki pat ryto aš skaičiau apie tą metodą ir laukiau, žiūrėjau laikrodį ir laukiau, kada sueisiu 8 valanda ryto, kai atsidaro ta mokykla, kuri ieškojo tos mokytojos, kad galėčiau paklausti, ar dar ieškot. Ir sulaukiau, žinokit, paskambinau, jau vis tiek palaukiau 5 minutes, kad jau nebūčiau čia tas pirmas skambutis tik įžengus į darbą. Atsiliepė, kad dar ieško, ir mes pasikalbėjom ir manęs klausė, o tu sako, moki groti kokiu nors muzikos instrumentu? O aš nieko nemoku groti, tik kompiuterio klaviatūrą. Pasakiau, kad nemoku, bet išmoksiu. Tai tą pačią dieną užsisakiau nykštukinį pianiną ir pradėjau tas tokias paprastas mokytis daineles vaikam, gimtadienio dainelę, abėcėlės dainelę, kaip aš norėjau būti mokyta, bet vis tiek neteko, nes dar labiau apribojo, uždarė visas tas mokyklas ir teko pabūti, nusiraminti su ta mintimi, bet po kurio laiko vis tiek labai sąmoningai pradėjau ieškoti būtent mokytos darbo ir būtent Montessori mokytos darbo. Tai negaliu sakyti, kad pasirinkau tą kelią, gal labiau atklydau visai kitko ieškodama, bet labai džiaugiuosi. Tai tokia ta istorija.
Nuostabu, šiaip man labai patinka, Šarūne, tavo toksai pamačiau. Ir iš karto įmuosi, žinai, ta prasme, tikrai nuostabus bruožas, nes kiti žmonės pamato, nu tai ten ar pasvaigo, aišku, irgi kelias, irgi variantas ir po pusės metų, po metų grįž prie tos minties, bet tikrai įkvėpia tavo toksai iš karto tiesių taikymų. Rokai, kokia tavo istorija mokytojystės?
Mano neformalaus ugdymo istorija prasidėjo dar paauglystė iš tikrųjų, nes pats lankiau robotikos būrelius, kai dar tik prasidėjo. Man buvo 12, 13, 14 metų ir dalyvaudom varžybose. Tikrai buvo labai smagi veikla, kuri patį mane stipriai pakeitė. Iš tos pasis, kad išmokau siekti tikslų, dirbti komandoje, supratau, kad tai, ką mokausi, galbūt net ir mokykloje, gali tapti kažko apčiuopimo, kažkas gražaus, kažkas tokio, kam gali skirti savo jėgas ir entuzijazmą. Ir žinoma, paskui jau nebelankiau būreliam, baigiau mokyklą, bet galų galia vis tiek sugrįžau prie tų pačių robotikos būrelių, tik jau kitoje rolėje. Nors tai iki šiol nėra mano vienintelis darbas, tai nedirbu to visą dieną, bet jau gal apie 5 metus vis tiek stengiasi daugiau ar mažiau tų būrelių turėti. Ir mokau vaikus labai įvairaus amžiaus, sakyčiau, nuo 3-8 klasės. Ta, ką aš stengiasi daryti, pirmiausia, yra ne kažkokie pasiekimai ar bandymas išmokti konkrečių žinių, tai žinoma yra svarbu, bet nemanau, kad turėtų konkuruoti neformalų švietimą su formaliu švietimu. Viena funkcija yra viena, o kita funkcija yra kita. Ir man nėra taip baisu, jeigu vaikas galbūt užmirš netgi, ką mokėsi pas mane. Man to svarbiausia, tai ką aš noriu pasiekti, yra, kad vaikai išmoktų turėti sveikas svajones ir ambicijas. Nes labai dažnai vaikai, nors kad ir, tarkime, gerai mokosi, stengiasi, bet nėra, kaip vadinama, tos ugnelės eiti į priekį, kažko, daryti kažką naujo, pasiekti. Ir per būrelius, ypatingai per varžybas, būna labai smagios, stengiamės, kad vaikai patys atrastų savyje tą entuziazmą, kad reikia dirbti kartu, kad reikia pasiekti. Ir man atrodo, kad tai yra smagiausia, kai galbūt nuvažiuojam varžybas, visi stresuoja, vaikam būna galbūt net ir įtampos. Bet galų gale po varžybų matau, kad vaikai šiek tiek pasikeitė. Kažkas atsirado šiek tiek daugiau. Jų širdise netgi galbūt atsirado tas džiaugsmas, tas supratimas, kad aš galiu. Ir kad nėra vien tik tai sunkumai, namų darbai, kontroliniai, dar papildomi būreliai ir visok užkrauta diena ir liudesys. Bet yra dar tas, kad pabandžiau, padariau, kažkas pavyko, kažkas ne. Bet tai yra, wow, tai yra kažkas, ką aš prisiminsiu. Tai tokiu momentu siekiu ir stengsiu siekti ir toliau.
Ačiū labai. Gitana, jūs 8 vaikus užauginot ir mano įsitikinimu, mama yra pati pirmoji mokytoja. Tai aš tikrai drąsiai sakau, kad jūs esat, tam tikrą prasme esat mokytoja. Kokia jūsų patirtis mokytojystės kaip mamos ir arba irgi, kai auginot vaikus, matėt daugybę mokytojų, kas jums yra svarbu mokytojo asmenybėje ir veiksmuose?
Kaip ir visi žmonės, mes pradžiai būnam jauni, paaugliai, vaikai, paaugliai, sakykim, ir pradžioje mes patys susidurime su mokytojais, kažkokią patirtį tą įgyjame, santykėje su mokytoju. Ir kai jau tapau mama, tai aš vis tiek modeliavau, kaip aš norėčiau, kokio mokytojo aš tikėčiausi. Vienoks mokytojas mano buvo, kitokio mokytojo aš norėčiau savo vaikams. Nesakau, kad neturėjau gerų mokytojų, nuostabių mokytojų, iš tikrųjų, kuriems visiems šią progą taip pat norėčiau perduoti visokius kokius linkėjimus, jeigu tik būtų įmanoma visus išvardinti, kuriuos be abejo aš ir prisimenu ir labai gerbiu. Bet su pačiu Montesori metodu. Tai mes su vyru susidūrėme, dar buvom nesusituokę net. Mes buvom iš tikrųjų moksleiviai, sakyčiau, paskutinių klasių, 11-12 klasės moksleiviai. Man patiko senienos, senos knygos ir mano vyras būsimas, o mano vyrui patiko filosofija ir aš. Mes susitikdavom retų knygų skyriuje bibliotekoje. Tai būdavo patys maloniausi mūsų pasimatymai. Ir ten mano vyras skaitė filosofiją, aišku, aš irgi turėjau savo užsiėmimų mėgiamų. Be abejo skaitimas, bet ten jisai susidomėjęs buvo tuo metu Ruso filosofija ir per jį, žinot, kaip kartotekose tenai būdavo, mes dar naršydavom ne internete kažkur tai, bet tarp kortelių dulkėtų, mes aptikom Montesori pavardę. Ir tuo metu Lietuvoje buvo vienintelė ta senutėlė knyga išleista Marijos Montesori, gal Petrutytės versta, aš dabar gerai nebeprisimenu, bet tai buvo vienintelė seno leidimo tarpukario knyga. Žodžiu, ir kadangi mes tam buvom Montessori kategorijom ir šitais terminais kalbant, jautriajam periode, kada žmogus viskam turi suteikti prasmę. Kodėl aš mokausi? Kodėl mokykla? Kodėl pedagogika tokia, o ne kitokia? Kodėl jinai tokia atgrasi mums? Kodėl mes su mokytojai sunkiai bendraujame? Ir tie klausimai, va tas jautrusis periodas, mus skatino gilintis. Tai vat Montessori pedagogika buvo sprogdinanti tuo metu mus. Mes tiesiog, vat, kaip Šarūnė, kaip tau. Tai reiškia, tu aptikai ir kelias buvo kažkoks ir dievui garbė, kad tokius baisius dalykus kaip COVID-as, panaudoja geram. Ir panaudoja va tokiam, kad mokytoja atėjo kažkokia nuostabi ir atsirado. Ir tuo metu mes irgi taip užsidegėm tą Montesorinę pedagogiką, kad aš prisimenu, mes pjaustėm su juo, su mano vyru būsimu tuo metu gerų labai draugų, kaladėlės įvairiausiai šlifavom, nes mes įsivaizdavom, kaip ten svarbu, ten tie jutimai visi, kaip smulkioja motorika, kokia begalinė reikšmė. Ir tam tikrų būdų mes, aišku, modeliavom tą būsimo mūsų vaikų mokytojo kažkokį tai įvaizdį. Ir kadangi mes susitokėm anksti ir mūsų vaikai gimė pirmieji greitai, ir žodžiu, tas gyvenimas buvo toksai audringas, bet Montessori mum įsėdo į mus kaip pagrindas, ant kurio mes statėm ir savo vaikų auklėjimą, ir mokytojų paieškas, ir darželių paieškas, ir mokyklos paieškas. Ir taip mūsų kelyje atsirado per pažįstamus, per žmonės buvo labai netikėta, nes mes kaip ir labai individualiai priėjom, tai buvo kokie 89 metai, kada mes aptikom tą Montessori. Ir kai 92 gimė mūsų dukra, o 95 jau mes ją leidom į darželį, Montesorinis darželis Lietuvoje jau buvo. Tai buvo taip nuostabu, mes aptikom ir, žodžiu, tas darželis buvo tik tai viena grupė darželė. Ir aš žinau, kad tuo pat metu kelios Montesorininkės Kaune buvo, mes susidūrėm su Zita Bajorienėm žinatelsi. Tai buvo pirmoji mano vaikų mokytoja. Ir šiandien jai didžiausias ačiū. Buvo ir kitų nuosabių auklėtojų. Žinau, kad Sandra buvo auklėtoja jau tuo metu labai jauna ir perspektyvi.
Sandra išbūk savimi, iš tikrųjų, tikrai legenda Montessori, legenda dar šiuo metu dirbanti su vaikais.
Ir jai labai ačiū. Tai žodžiu, mes taip susidūrėm ir va, mūsų namuose atsirado Montessoriniai metodai. Ir taip, Sigutė, auklėtoja, pirmoji mokytoja, tai yra tie žmonės, kurie iš tiesų mums padeda užauginti vaikus. Tikrai. Jie tokią didžiulę reikšmę vaiko gyvenime turi, tokį didelį svorį, kad tėvų vietoje aš rinkčiausi labai ir labai atsakingai ir pati labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų aš nežinau, kieno, aišku, Dievo apvaizdos vedinį mes suradom tokias nuostabias moteris ir apsišvietusias ir geros širdies ir pašaukimo nuostabaus ir kurias tikrai, tikrai buvo mano bendradarbės. Ir man buvo gera, kad aš galiu nueiti pa žmogų, kalbėti apie savo vaiką nuoširdžiai, atvirai, viską. Apie sėkmes, nesėkmes. Ir ji man atsako ir aš tiesiog sulaukiu kartais atsakymo tokio, kaip aš net ir tikėčiausi. Taip tarsi kalbame tą pačią kalbą. Ir ta kalba buvo Montessori. Tai aš labai gerbiu šitą metodą. minusų, kaip ir visame kame, greičiausiai kaip ir visuose žmonėse, tikriausiai yra netobulumų, tikriausiai yra, kas padaro tą metodą gyvą, judantį, tobulėjantį ir tai yra gerai.
Taip visada įgyvendinimas iš tikrųjų yra ta vieta, kur arba gali gerai padaryti, arba gali padaryti nelabai gerai, klaidų. Tai vat aš sakyčiau, tikrai yra svarbu, kaip jisai tas metodas įgyvendinamas ir juo
dirbama. Ir čia tada atsirado dar ir mūsų ta pirmoji mokytoja. Mokytoja Virginija Skorupskienė, kuriai taipogi dideliausias dėkingumas iš mūsų visos šeimos ir nežinau, ten net ir mano draugų tikriausiai rato. Todėl, kad ji buvo moteris, kuri šitą metodą, aš nežinau, kaip jinai puoselėjo dar tarybiniais laikais. Kaip ją pasiekė tas metodas, aš nežinau, bet jinai buvo moteris drasi. Mokytoja, čia sakyčiau, iš didžiosios M.
Virginija savo namuose buvo įkūrusi Montessori pradinę mokyklą.
Kurią mes ir lankėme. Buvome pirmoji karta.
Nuostabu.
Taip, bet jinai Montessori metodu vadovavosi dar dirbdama Purienų mokykloje. Kai aš savo vaikus atvedžiau mokytis pas ją į pradinę mokyklą, jie ten buvo ten trečiokė, man atrodo, mano mergaitė buvo, nesvarbu, jau mokykloje, bet į pirmą klasę ir dėjo. Tai jau jos mokiniai pagyvenę žmonės atvesdavo savo suaugusius vaikus, kaip suaugusius, nu ten tuos tokius jau penktokus, ketvirtokus, mokytis dar supažintinti su metodu. Tai aš žiūrėjau tiesiog, kiek jinai kartu išauklėjo kartu su savo vaikais, nuostabu, kad jinai pasėjo tą.
Dabar trumpam steptelsim, paklausysime muzikos ir pasui grįšim, iš tikrųjų labai įdomu, jūs Gitana taip susižavėjusi kalbat apie Montessori metodą, net man įdomu sužinoti, kuo jisai taip žavi jūs. Ir aišku, aš dar mokytojams, kurie va čia su mumis yra, dar užduočiau irgi tokį klausimą, ką jums reiškia būti mokytoju šiuo metu, ar ne? Ką jums tai suteikia, kokie yra iššūkiai, kame yra grožis mokytojystės, ar ne? Vat jeigu sėdi žmogus jaunas ir galvoja čia ar būti ar nebūti, tai galbūt pasakytumėt, kodėl būti.
Jūs girdite Marijos radiją.
Dar kartą sveiki, kas tik dabar prisijungia, girdite laidą apie mokytojus, nes mokytojo diena jau čia pat ant nosies. Dar kartą sveikinam visus mokytojus, kurie klausosi, dėkojam jums už jūsų ištikimybę, darbą ir kasdienį iš tikrųjų liejama prakaitą dėl jaunosios kartos. Šiandien studijoje yra du mokytojai ir viena mūsų mylima mama ir močiutė, kuri irgi tikrai pagal savo gyvenimą yra mokytoja. Ir kalbame su mokytojais apie tai, ką reiškia būti mokytoju, kodėl pasirinkta šitą profesiją ir kaip iššūkius įveikti. Ir dabar aš vėl Šarūnės norėčiau klausti, Šarūnė, ką tau reiškia šiandien būti mokytoja ir kodėl tu esi čia, kur esi?
Prisipažinsiu, kad jaučiu šiokį tokį pasididžiavimą, būdama tą mokytoją, visai aš neslėpsiu, yra ir pliusų būtą mokytoją. Ir atsimenu, kai pradėjau ją dirbti, pamačiau, kad kažkuri kita mokytoja savo elektroninius laiškus pasirašo taip stuki inicialų M taškas ir tada vardas pavardė, tokį titulą savo įsirašo. Ir aš žinokit, pradėjau taip daryti ir ne tik darbe. Ir manęs vieną kartą vaikai klausė, sako, o ką čia ta M reiškia? Tai aš jam bandžiau paaiškinti, kad nu yra, pavyzdžiui, princesė Diana, yra karalienė Elžbieta ir yra mokytoja Šarūnė, čia sakau toks titulas. Tai tikrai jaučiuosi tituluota, bet ta tokia paprasčiausia prasme dėl to, kad tas pašaukimas, jisai tave pakviečia ir tu, kai darai kažką, kas tave tiesiog, kaip jūs sakėt, švidaus progdina, tai ir neprailgsta ir tos darbo valandos ir tie iššunkiai ir sunkumai netrodo tokie dideli, bet turiu tikrai ir savo aplinkoj tokių nuomonių. Ir iki šiol aš jas girdžiu apie tą mokyto profesiją, kokia čia ta profesija, neperspektyvi, prastai apmokama. Ir atsimenu pirmąjį savo susirinkimą tėvų, kai pradėjau dirbti mokytoje. Ir nelengvas buvo tas pokalbis, jau ten buvo įvairių tų problemų prisikaupusių ir tiesiog jaučiau tėvų tokį prastą nusistatymą prieš visą tą švietimo sistemą ir tą mokytojystę ir tokia nuskambėjo frazė per tą pokalbį, kad ironiška, kad ai, pakalbėsim, kai mokytojo profesija bus prestižinė, tai 26 metais čia pagal tą švietimo ugdymo programą ir aš taip atsilošiau kėdėjai. Bet man tai sakau jau dabar, ta profesija prestižinė. Pradėjau pasakoti iš tikrųjų, kokia buvo mano mokyklo patirtis. Ir tikrai visi, sakau, mokytojai buvo prestižiniai. Tai tas tėvelis taip patilėjo, sako, tai jums labai pasisekė. Aš pagalvojau ir sakau, o dabar jūsų vaikam pasisekė, nes tikrai va ta laikysena paties žmogaus yra labai svarbi, kaip tu jautiesi būdamas tuo mokytoju. Ir kaip dabar pamenu, net kūno kalba mūsų pasikeitė visų tam susirinkime, kažkaip ir daugiau jau toj kėdėje atsilošė žmonių, pajokavom, bet svarbu iš tikrųjų, ar tu didžiuojasi tuo, ką darai, ar tu matai tame prasme. Ir tas mokyto darbas toks ir yra, kad reikia atstovėti šitą profesiją. Jinai tikrai yra nelengva, bet tuo pačiu labai įdomi ir prasminga ir praturtinanti. Tai norėčiau irgi pasinaudoti progą, padėkoti tiem savo pirmiesiam mokytojam, kurie man parodė, koks gali būti tas mokytojas. Ir aš galbūt supratau, kad tikrai man pasisekė, kaip tas tėvelis sakė, kai nuėjau studijuoti į universitetą, mokytis būti mokytoja. Ir mes pradėjom studijuoti pedagogiką ir ką, kuri ten tą mokytoją turi daryti. Ir pradėjo dalinti studentai savo patirtim iš mokyklų ir tikrai jos buvo skaudžios. Retai ir aš tada jau supratau, kad tikrai mano mokytojai buvo tie vadinami mokytojai iš didžiosios M, tai esu labai dėkinga ir Almai Krajšienei, savo pirmąjį mokytojai ir auklėtai Zigritai Petraitiniai ir Valentinui Padriezui, tai tikrai tokios didžios asmenybės, kurios palydėjo ir mane į šitą profesiją. Tai vat jų pavyzdžių aš irgi stengiuosi taip dirbti, kad vaikas jaustų, kad man jisai rūpi. O visi tada iššūkiai ir džiaugsmai kažkaip sukrenta į savo vietas, bet manau, kad mokytojai pirmiausia turi rūpėti tas vaikas.
Ne tik akademiniai pasiekimai, ar ne?
Pirmiausia vaikas, va čia irgi jau norisi rėkti į tą mikrofoną, pirmiausia vaikas, tada pasiekimai, pirmiausia vaikas, tada visi mūsų susitarimai, tai va šitą, kai supranti, tada vaikai jie irgi jaučia tą ir tas mokymas, jisai jau šiek tiek yra kitoks, nereikia daryti tam tikrų dalykų, kurie vargina, vyksta tokie abipusiai mainai, bet jie ateina iš tos pagarbos. Vaikui.
Šiaip labai montesoriška mintis, ar ne, kad pirmiausia vaikas, nes man atrodo, dažnai tradicinė mokdyme vat ir pristinga šito požiūrio ir aišku, kai yra 20 arba 30 vaikų klasiai, tai yra be proto sunku tą įgyvendinti mokytojui. Bet aš tada gal prie Gitanos minties vat to susižavėjimo montesori metodu, čia manau visai pratesimas šitos minties būtų, kad gal išplėstumėt, kodėl jūs sužavėjo taip labai montesori metodas.
Tai visiškai pritariu Šarūnei ir visiems vat kurie pirmiausiai žiūri į žmogų. Ir va čia kolega Rokas irgi sako, nu, kai ką tikriausiai pamirš vaikai. Tikra tiesa. Kai ko tikriausiai nereikės. Tikra tiesa. Bet santykio mes niekada nepamirštam. Ir žmogiškumas yra toks dalykas, kurį reikia puoselėti. Ir šitą dalyką reikia puoselėti. Ir ar bus geras, nežinau, bet kurios ryties specialistas, bet jis pirmiausia juk vis tiek yra žmogus ir pirmiausia jisai eina į gyvenimą su tam tikrais santykiais, gebėjimu bendrauti su kitais žmonėmis. Ir visgi ne kaip specialistas jisai mum yra svarbiausias, bet kaip žmogus. Tai ir yra pirmoje vietoje. Nu viskas iš tikrųjų juk yra gana paprasta. Ir dalykai taip neturi būt, vat kartai žmonės sako, tai juk taip neturi būti, o turi būti taip, kaip turi būti. Ir žinot, metams bėgant, va tai aš kaip čia jau tos vyresnės kartos, kaip močiutė, jau galėčiau sakyti, kad ir problemos kai kurios išsisprendžia tik dėl to, kad nu, turi kantrybės ir nu, to tokio mažiau egoizmo, mažiau reikalavimų iš kitų, daugiau pasitikėjimo. Ir kodėl nenori būti mokytojas mokytojų jaunas žmogus? Man atrodo, pirmiausia, tai todėl, kad jisai neturi pasitikėjimo. Nepasitiki tėvai, nepasitiki valdžia, nepasitiki valstybė. Tai jeigu mes žmogų uždedam visokiais kontroliniais, aš kalbu ne apie vaikus, ne apie vaikų testavimą ir kontroliavimą, bet aš apie mokytojo kontroliavimą. Mes nepasitikim, kaip jis išleidžia, kokie egzaminai, kaip čia bus viską, kad mokytojas negali parašyti pažymio, kuris atspindėtų vaiko nu, viską, tobulėjimą, žinias, gebėjimą, orientuotis. Ne, tik tai reiškia kažkoksai, tokiai mokytojas labiausiai pažįsta vaiką. Mokytojas. Jisai su juo būna, jisai žino, kaip tas vaikas geba tobulėti ir gal šiandien jo ta žinių kraitelė dar nėra labai jau ir tobula, bet jisai, nu, jisai tobulės. Aš jaučiu, jisai tobulės, jisai užsispyręs, jisai gal net dovanotas kažkokiais talentais ir žiūrėkit, matai tų vaikų talentingų labai tikrai išvaisto, gaila, bet išvaisto. Ir tam greičiausiai irgi yra priežastis, nes pirmiausiai vaikai negauna va to pasitikėjimo. Juos užkrauminame testais, jie perdega ten, aš nežinau, kelintose klasėse ir sako, va, žmogus tenai 300 gavo. Ir pš, toksai, žinot, buitiškai tariant. Tie 300 ir sprogo tenai. Ir jisai va tik tiek ir generavo iš savęs. O juk visas gyvenimas tik prasideda.
Iš tikrųjų, ir pati Marija Montessori yra tokį pasakius dalyką, kad pasitikėjimas savimi gimdo pasitikėjimas savimi. Ir būtent apie mokyto laikyseną. Ir nekalba apie tai, kad tu įsivaizduoji, kad tu viską žinai ir geriausiai darai ir klaidų nedarai, bet tą laikyseną, mokėjimą suklysti, mokėjimą atsiprašyti ir iš tikrųjų išdrįsti kažką pabandyti, paeksperimentuoti. Tai visas tas metodas yra pastatytas ir siekia to pasitikėjimo savimi. Ir labai jūs gerai sakot, kad tam jaunam žmogui jo irgi trūksta. Tai va, mano mokyti ir auklė, tai jinai mokėdavo kiekvienam vaikui sugalvoti kažkokią užduotį, kurią jis gali padaryti. Tai mokėdavo mus įveiklint ir mes visi buvom tokie skirtingi ir vieni sportiški, kiti eilėraščius rašė, treti maistą skaniai gamino ir jis visada sugalvodavo, kaip mes kiekvienas galėtume per kažkokią šventę būti aktyvus to šventės dalyviai ir rašydavo mum laiškus ir turėdavo kiekvienam ką pasakyti kaip žmogui. Tai vat tas tikėjimas, kad tau kažkas pavyks, jeigu jis lydi nuo vaikystės namuose ir mokykloje, ir darželėje jis ir labai svarbus. Ir netgi dirbant su tais iššūkiais ir su vaikais, kuriem reikia tos pagalbos daugiau, tai vienintelis dalykas, kas gelbsti, jeigu tai eini prie vaiko ir tu šventai tiki, kad tau pavyks. Ir jis visą šitą jaučia. Net gal ne tą dieną dar jam pavyks, bet neturi abejonių, kad tam vaikui jam viskas bus gerai ir viskas pavyks. Tai iš tikrųjų ir jūsų pirmoji mokyta Virginija, jinai mane palydėjo į mokslus Norvegijoje montesorinius, bet mes susitikom tokią dieną, kai aš jau buvau šiek tiek nusivylus su to mokytojo reikalu. Ir jis mane apkabino ir sako, nelabai net žinodama, kaip aš ten jaučiuosi ir kokiu turi dvejonių. Vietoj labas, mūsų pirmas kontaktas, sako Šarūne, viskas bus gerai, dabar tik pirmien. Ir jos tas pirmien, tas padrasinimas iš tikrųjų padėjo. Ir dabar, žvelgiant atgal, aš suprantu, kad nėra taip, kad nors sakė man daug kas, kad jau tau tai reikia būti mokytoja ir vienam darbė ir kitam ir atsiūsdavo kokį naujoką mokyti ir aš tą girdėdavau savo gyvenime, kad jau tu tai turi būti mokytoja. Ir patikėjau, kad aš turiu būti ta mokytoja, kad yra kažkokios asmeninės savybės, kurios užtikrins tą mano sėkmę, pasirinko šitą kelią ir kai pradėjau dirbti, supratau, kad taip nėra. Tai mane apgavo tie žmonės, kurie taip sakė ir pati šiek tiek apsigavau ir labai pirmais metais išgyvenau. Manau, nu, vat kaip čia taip, va, reikia, tokia čia mokytoja, atsistoju prieš tą klasę, reikia viską daryti ir taip nėra taip paprasta. Tai supratau ir tą, kad be pasiruošimo ir kaip žmogui, ir kaip specialistui, be to išsilavinimo tu labai sunkiai, ką nuveiksi šitoj srity ir netgi turėdamas išsilavinimą nepadirbsi taip paprastai. Reikia 2 metų, kol tu įsivažiuoji tą darbą, kai kitur, pavyzdžiui, kur aš anksčiau dirbdavau 2 savaitės mėnų ir tu pirmyn ir tikrai, o čia viskas ateina per patirtį. Tai vat ir tie pradedantysis irgi girdėkit tos Virginijos žodžius pirmyn, tik į priekį. 1-2 metai bus sunkus.
Ačiū, Šarūne, labai iš tikrųjų tavo palaikančias mintis. Ir ką aš girdžiu, kad mokytojui reikia palaikymo? Rokai, ar galėtum pasakyti savo patirtį? Aišku, neformalus švietimas yra truputį kitoks negu formalus, ar ne, jūs neturit pažymių rašyti, bet kaip tu šitą išgyveni?
Tikrai pritariu tam paminėtam aspektui apie pasitikėjimą savimi, bet man atrodo, tam padeda tai, kad visų mokytojų, nesvarbu kokios ryties, darbė yra labai lengvai apčiopiama prasmė. Ir kartais gali atrodyti, kad niekas nepavyko, galbūt nepasitikiu savimi, kad tikrai vaikai nieko gero neišsinešė, niekas neklausė. Gali atrodyti, kad taip yra, bet labai greit pasimato, jog taip nėra. Tikrai jie išgirsta savo būdu. Galbūt ne tai, ką mes norime, kad išgirsta, bet jie visada pasisemi iš mokytojų. Nebūna, kad vaikas nepasisemi. Tik klausimas, ką jis pasisemi. Tai suteikia prasmę kiekvienai pamokai, kiekvienam būreliui, nebus būrelio ar pamokos be prasmės, nes tai jau yra kontaktų su augančiu asmeniu, su daug augančiu asmenu ir tai vis tiek paliks pėdsaką. Prisimins tai jie ar neprisimins, bet tai yra pėdsakas. Ir aš ir dabar puikiai galiu prisiminti mokslus, kurie man padarė įtaką per labai trumpą laiką, galbūt ir nebūdau geriausias mokinys ar labiausiai besiklausantis, ir vis tiek aš juos prisimenu dažnai, pavyzdžiui, muzikos mokytoją Richardą Jankauską, per kurio pamokas tikrai visi atrodo mokindavomės mąstyti, muzika žiūrėdavo daug plačiau negu tik į natas, apimdavo meną, filosofiją, viską. Ir tuo metu gal net nebūdo aišku, apie ką jisai kalba, bet kuo toliau, tuo labiau supranti, kaip tai buvo gilu ir kokią tai įtaką padarė ir kaip tai pakeitė mąstymą, manau, ne mano vieno. Taip pat kitas pavyzdys būtų mano lietuvių kalbos mokytoja Romualda Petrauskinė, neįtikėtinas darbo etikos žmogus. Iki šiol stebiuosi, kaip tiksliai, greitai, kokybiškai atlikdavo kiekvieną darbą ir kokia būdavo orijos laikysena ir kokia tyla būdavo klasėje, nes būtent dėl tos jos orios laikysenos ir iki šiol tikrai yra gera prisiminti tos mokytus ir kartais jie tampa ne mūsų modeliais, galbūt ne iš karto, bet vėliau supranti, kad bandau elgtis taip, kaip tas mokytas elgiasi su manimi ir gali užtekti vieną sakinį, vienos frazės, kuri paveiks kitą žmogų ir tai yra gražu, todėl man tada mokytojo specialybė yra tikrai apdovanojanti gilia prasme.
Ačiū labai. Iš tiesų, aš žiūriu į laikrodį ir stebiuosi, nes mūsų laida jau eina į pabaigą. Tai daug turbūt dar yra, ką norisi pasakyti. Tai aš tiesiog sakau, kad dabar yra tas laikas, kada galite pasakyti tai, ką dar labai labai norite pasakyti. Ir turbūt irgi nuo Šarūnės gali pradėti.
Reikia dabar tik tais kažkaip viską, ką čia noriu pasakyti, sudėti į vieną šitą tokį gal patarimą. Tai tikrai pritariu dėl mokyto laikysenos ir savo mokytojus mačiau tokioje klasėje, kur vyrauja tyla, bet ne iš baimės, o dėl to, kad gerbia tą mokytoją ir jaučiasi gerbiami, nes yra ryšys, turbūt nuo to pradėjom šitą laidą. Tada kitas dalykas, tiem pradedantiesiam mokytojam, aš pati, kai dirbau pirmus antrus metus, dalyvavau tokiam renginį. Priejo prie manęs moteris vokietė, išsitraukė savo darbo pažymėjimą, rodo, aš irgi dirbu šitam projekte, tik vokietė ir jau dirbu 20 metų. Ir mano tokia ta būsena buvo netvirta ir aš iš karto jos klausiu, ką jūs galit patarti pradedančiam mokytojui. Jis taip nutilo, sako, čia reikia gerai pagalvoti ir nuėjo. Nieko nepasakius, įsivaizduojat. Tęsis tas renginys, praeina geras pusvalandis, grįžta žiūriu. Grįžta jinai ir sako, angliškai sako, try to have fun. Ir nuėjo, sako, kaip čia dabar trumpai pasakyt, mėgaukis. Pasisteng, kad būtų smagu ir aš šitą labai naudoju, ypač kai jau viskas griūva, visas klasės darbas ir kas nors dūšta, kas nors pykstasi ir aš tada žingsniu atgal ir reikia pasisteng, kad būtų smagu. Tai va šitas gelbėja, o gal toks paskutinis irgi patarimas pačiai sau, nes vienas iš iššūkių yra, ir dažnai aš tą girdžiu, kaip čia tą vaiką sudominti, jam niekas neįdomu. Tai kai aš supratau, kad ir vėlgi turiu atsigręžti į save ir pradėjau taikyti tą, kad jeigu tu nori būti įdomus, tai turi domėtis. Tai domėtis ir tais vaikais ir kažkuo, kas tau kaip žmogui yra svarbu. Tai va ir šito nepamirškit. Kai norit būti įdomus, domėkitės kažkuo. Tai va, trys dalykai.
Gitana, gal jūs pratęsit šitą? Paskutinės minutės.
Paskutinės minutės. Kamuolys mano rankose. Yra, manyčiau, kad mitas, kad mokytojas negali spėti individualiai bendrauti su 30 vaikų. Nes tiek, kiek mokytojų yra užkrauta pareigų kontroliuojančių jų darbą, atsiskaitimų įvairiausių ne tarp mokytojo ir mokinio, o su kažkuo, su direktoriais, pavaduotojais, ten kažkokiais, aš nežinau, dar žmonėmis iš administracijos, tai kad tikriausiai procentiškai mokytojas galėtų absoliučiai individualiai bendrauti, todėl kad nei viena montesorinė klasė nėra tenai iš trijų vaikų ir mokytojas nestovi prieš tris vaikus, su kuriais taip paprasta bendrauti. Sakykime, mano šeimoje irgi augo, visada ten būdavo keturi vaikai, kurie yra skirtingo amžiaus, aišku, skirtingų poreikių ir taip, labai fiziškai skaičiuojant, galima sakyti, kad aš fiziškai negaliu suspėti skirti dėmesio 20 minučių. jeigu skaičiuotume tais matematiniais tokiais matavimais. Bet, nu, vat, aš tai mėgstu sakyti, yra dieviška matematika, kur tu, jeigu labai kokybiškai atkreipi į vaiką dėmesį, tai toj dieviškoj matematikoj tu jam suteiki gerokai daugiau ir gerokai prasmingiau, negu 20 minučių, kurios nuo laikrodžių matuojamos yra. Tai toks vat kitas matmuo, tas toks transcendentinis matmuo, aš nežinau, kaip norit, tai pavadinkit. Tai man atrodo, kad čia šitas vat. Ir mokytojas nėra cirkininkas. Aš mėgstu sakyti savo vaikam, mamytė, ne cirko artistė, kad turėtų būti jums įdomi, arba kad dalykai turėtų būti įdomus. Mes jai susiimam, todėl, kad mes matome tame prasme ir kad jie mums yra reikalingi. O ne todėl, kad įdomu. Kai tau bus, norėsi pasilinksminti, eik į cirką. Kai norėsi kažką, tai įsijung televizorių. O čia mes užseimam rimtais dalykais, aš mėgstu sakyti. O žmonėms patinka rimti dalykai. Ir mažiems žmonėms rimti dalykai taip pat patinka. Tai nereikia nuvertinti mažo žmogaus ir galvoti, kad jis kažkada tarp žmogumi. Ne. Jis gimė ir nuo tos akimirkos, jis nuo pradėjimo akimirkos yra pilnavertis žmogus. Mažas, bet pilnavertis. Ir žinot, kai aš išgirstu kartais, kad pasako paaugliams, kokios ten jūsų problemos? Kokios? Atsakė, mano problemos. Mano. 5-metis turi savo problemas. Žinoma, kad jos nėra tokios pat kaip 35-mečio. Bet jo problema yra problema. Ir kiekvienas amžiaus tarpsnis sprendžia savo problemas. Ir jeigu mes taip pagarbiai žiūrime į žmogų, kad mes suvokiame, kad pagal jo amžių, pagal jo metus jisai ir sprendžia savo gyvenimą ir tikrai nežinių kiekis. Žodžiu, ne ta matematika, kuri yra apskaičiuojama ir surašoma į lentelės, į programėlę sudedama, ne šita matematika yra svarbiausia žmoguje. Ir taip individualiai galima skirti laiko. Tai aš pat linkėčiau mokytojams būti drąsiems ir truputį nepaklusniems vadovybei. Ir gal perkelti dalį savo dėmesio iš pildymo lentelių, atsiskaitimų ir visokių administracijai į dėmesį savo auklėtinim. Drąsos ir pasitikėjimo.
Ačiū. Jau laikas visai tirpsta rokai. Tavo paskutinis, nežinau, ar palinkėjimas, patarimas, ar pasakymas.
Pritarčiau, kad tikrai yra smagu būti mokyti ir smagu yra aukti kartu, nes mes ir patys keičiamės ir vaikai keičiasi. Dar atsiranda papildomas aspektas, kitoks požiūrio kampas, kai dar pat savo vaikų turi, aš dabar turiu mažą dukrelę ir dar šiek tiek kitaip viskas matosi. Tiesiog tai yra labai smagi ir ilga ir prasminga kelionė.
Labai ačiū. Kaip gaila, kad tas laikas cibrit tirps, aš įsivaizdavau, mes daug visko aptarsimo, spėjom iš tikrųjų, kiek spėjom. Dabar tik pasakysiu, kas bendravo su jumis, mėly klausytojai, tai šiandien radio laidoje girdėjote Garstyčios grūdelio mokytojo Šarūnę Luizienę, 8 vaikų mamą ir jų močiutę Gitaną Karoblienę, jiną taip pat teologiją ir gero ganytojo katechetę, ir neformalų švietimo mokytojo, robotikos mokytojo Roko Žilinsko pasisakymus iš KTU inžinierijos licėjaus. Tai dėkoju labai pašnekovams, aš Sigita Lanauskienė, sakau dar kartą mokytojams labai jums ačiū, taip pat ir savo ir visos Lietuvos, viso pasaulio mokytojams sakau ačiū. Stiprybės, kantrybės, tikrai nenukabinkit nos, ypač jeigu esat pirmose 2 metuose savo kelionės, ar ne. Ir jeigu norėsit ar pasiguos, ar pasidžiaugti, tai kviečiu rašyti mums darželisgrūdelis@gmail.com. Tiesiog atrašysim ir pabendrausim ir pasidalinkit mintimis, jeigu kilo po šio pokalbio. O dabar sakau ačiū ir iki kitų susitikimų.
Ačiū.
Ačiū.
Iki.